Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Muqaddas kalom bizning kundalik ruhiy oziqamiz va hayot yo'limizda chirog'imiz bo'lgach, uni yaxshiroq bilishimiz va Xudo yo'lida o'sishimiz kerak bo'ladi. Aynan shu sababli Xudo bilan munosabatingizni o'stiring ruhnidagi eshitirishimiz davomida muqaddas kalomni umumiy holda qisqacha ko'rib chiqishni va ba'zi muhim ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilishni lozim topdik. Muqaddas kalomning umumiy ma'nosi Xudoning insoniyatiga bergan va'dasi va uni o'zi bilan qanday yarashtirgani haqidadir. Muqaddas kalomni butunligicha tushunishni xohlasangiz, eng avvalo Xudoning odam atoga bergan va'dasini tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Shu va'da orqaligina butun muqaddas kitob bo'ylab sayr qilishimiz mumkin. Ibtido kitobining 1-bobida Xudo borliqni qanday yaratgani va o'sha borliqni mavjudotlari haqida yozilgan. 1-3 bobda dunyoning yaratilishidan insoniyatning jannatdan quvilishigacha eslatib o'tilgan.
Ibtido 1-bobda Xudo 1-kuni osmon bilan yerni va yorug'likni yaratdi. 2-kunda atmosferadagi suv bilan yerdagi suvni ajratdi. 3-kuni esa yerdagi o'simliklarni yaratdi. 4-kuni quyoshni, oyni va yulduzlarni yaratdi. 5-kuni osmonda uchadigan qushlarni va suvda suzadigan baliqlarni yaratdi. 6-kuni esa yerda yashaydigan hayvonlarni va o'z surasiga odamni yaratdi. 7-kunda Xudo barcha ishlarini tugatib dam oldi. Odam Xudo yaratganlarning ichida eng alosi edi. U boshqa jonzotlardan farqli ravishda Xudoning surasi yaratilgan edi. Unga Xudo xohish, iroda, aql va his-tuyg'ular bergandi. Keyin esa butun yaratilgan mavjudot ustidan hokim qilib qo'ydi. Xudo uni barakaladi. Muqaddas kitobda odamga berilgan bir buyruq juda muhim. Xudo unga yaxshilik bilan yomonlikni bilish daraxti mevasidan yemaslikni buyurdi. Yuqorida aytganlarimiz Xudo insonga bergan xohish va his-tuyg'ular shu yerda o'z ishini ko'rsatdi. 2-bobda Xudo momo havoni yaratgani haqida yozilgan.
Momo havoning vazifasi odam atoga yordamchi bo'lish edi. 3-bobda esa shayton ilon qiyofasida tasvirlangan. Momo havoning shayton bilan suhbatiga yaxshilab e'tibor qilsak, odam ato taqiqlangan meva haqida momo havoga yaxshi tushuntirilganini ko'ramiz. Shaytonning Xudo chindan ham sizlarga bog'dagi daraxtlarning mevasidan yemanglar deb aytdimi? Deb so'ragan savoliga momo havo yo'q, bog'dagi har bir daraxtning mevasidan yeyishimiz mumkin. Faqat yaxshilik va yomonlikni bilish daraxti mevasidan yeyish taqiqlangan. Undan yegan kunimizoq o'lamiz deb javob berdi. Biroq shaytonning aldoviga osongina uchdi. Shayton har safar aldashni boshlaganida Xudo shunday dedimi degan savol bilan murojaat qilardi. Momo havo Xudoning so'zini aniq qilib aytganidan so'ng shayton Xudoning so'zini inkor etib, o'z aldovini tiqishtirdi. Yo'q, aslo o'lmaysizlar. Bu 1-yolg'on edi. Bir yolg'on ketidan keyingi yolg'onni keltirdi. Sizlar xuddi Xudoga o'xshab, yaxshi va yomonni biladigan bo'lib qolasizlar. Momo havoning gunoh qilishiga nima sabab bo'ldi? U gunoh qilmasligi ham mumkin edi-ku.
Quyida biz sizlarga Momo havoning gunoh qilishiga bir nechta sabablar bo'lgan. 1-si eshitish. Momo havo shaytonning gapiga quloq soldi. Uni eshitdi. Bu uning xatosi edi. 2-si ko'rish. Momo havo mevani ko'rdi. Meva taqiqlangan edi. Gunoh ko'rishdan boshlanadi. 3. Xohlash. Momo havo taqiqlangan mevani xohladi. Ko'rish esa xohishni keltirib chiqaradi. 4-si tegish. Momo havo mevani oldi. Xohish esa o'sha narsani olishga undaydi. 5-si yashirinish. Momo havo bilan odam ato gunoh tufayli Xudodan yashirindi. Kishi bir gunohni qilgach, boshqalar bundan xabar topishlarini istamaydi. U o'zi qilgan gunohga boshqalarni ham aralashtirishni xohlaydi. Shuning uchun ham momo havo taqiqlangan mevani bir o'zi yemadi, undan odam atoga ham berdi. O'zining gunohiga odam atoni ham aralashtirdi. Gunoh bizni Xudodan uzoqlashtirdi. Xudo ularni la'natladi va Adam bog'idan chiqarib yubordi. Endi ular Xudo bilan birga bo'la olmasdilar. Biroq jannatdan chiqarib yuborishdan oldin Xudo odamga bir va'da berdi. Shu va'da orqali insoniyat yana Xudo bilan birga bo'lishdan imkon paydo bo'ldi. Momo havo o'zining gunoh qilishiga nimalar sabab bo'lishi mumkinligini bilmasdi. Ammo azizlar, sizlar bilasizlar, shunga ko'ra solih yashaysizlar degan umiddamiz.